kuishia ndio ika. Stand by some utenu ambela kote sondela unde bambisa ubomea bo kile kipa wena ungeko izululamli pisikali jelili. Ayu kandolam esete masam azina msebenzi awe nunge koyo kisiyani kuya kuya sechanda. Kwazo kulinda kate kauleza wona mezo sam azina msebenzi awe nunge koyo kisiya mifuya uya sitanya. Kutenu wambela kutesana.